In ko smo že v Ljubljani, pa naslednje minute posvetimo slovenskemu predsedniku. Prav ste slišali predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju. Ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v četrtek 17. augusta je urad predsednika Republike Slovenije pripravil dan odprtih vrat, v okviru katerega si je bilo mogoče ogledati tudi predsedniško palačo. Pred predsedniško palačo pa je bilo, kot je običajno ob državnih praznikih, postrojena častna straža garde slovenske vojske. Imela sem lepo priložnost se to tudi udeležiti in tudi se srečati s predsednikom v njegovi pisarni, zaradi varnosti pa je mogoče to samo za 100 ljudi. Ob tej priložnosti je predsednik Republike Slovenije v nagovoru poudaril, da se stvari v državi kljub skrbim, težavam in razočaranjem premikajo na bolje, zato lahko z zaupanjem gledamo na prihodnost. Pahor je v svojem govoru sprva voščil državljanom ob državnem prazniku z željo, da bi bila prihodnost taka, kot si jo zaslužimo. V 25 letih neodvisnosti smo po njegovih besedah ustvarili možnosti, da kot modri, strpni in odločni gospodarji varno in uspešno vodimo Slovenijo naprej kot našo domovino. Tako bodo lahko mlajše generacije imele varno, lepo prihodnost, kot boste tudi slišali iz naslednjega odlomka njegovega govora.
Drage državljanke in državljani, tudi na palači, na naši domovini in vse posobnosti. Veliko veselje in čast je, da vas danes ob državnem prazniku dnevu združitve prekmurskih slovencev z matičnim narodom lahko pozdravljam v veliki zelo pisanje dodanju predsedniške palače. Navdušen sem, da ste izkoristili to priložnost, da ste prišli z veliko družinami, z najšimi na objekt predsedniške palače, kjer bomo združili prijetno s turisti in vam želim, da bi imeli to uro, da bodo lepo lepega dne. Tudi sicer v državnem prazniku poščemo vsem našim ljudem vse najboljše, željo po prihodnosti, to si vsi zaslužimo.
Ob tej priložnosti je predsednik Republike Slovenije članom zasedbe plesne predstave za pleši Ljubezen, ki je te dni na sporedu v Cankarjevem domu v Ljubljani, predal listino o prevzemu častnega pokroviteljstva nad njihovo predstavo. Po kulturni prireditvi pa smo se razdelili v dve skupini, da smo tudi obiskali predsednikovo pisarno in spoznali njegove najbližje sodelavce. Na poti v njegovo pisarno predsednik Pahor je sprejel vsakega obiskovalca, mu dal roko in pozdravil, in ko smo bili vsi na mestu, nam je več razlagal sami pisarni, zgodovino in kaj je vse na njegovi delovni mizi.
To je pisarna predsednika republike vse od ustanovitve naše države naprej. Tukaj so bili predsednik Kučan, predsednik Drnovšek, predsednik Kirfin v tem mandatu vsest. Pisarna je tako kot je, od začetka, glede slik si z narodno in likovno in umetnostno galerijo sposojamo slike, tako da jih oni osvežijo iz njihovega arhiva. Tukaj je tak malo oseben kotiček, tudi slike tukaj sam zberem, zdaj ko mi druge svetujejo v muzej. Tukaj je tak oseben kotiček tudi v smislu fotografiji, ali gre za družino, ali gre za nekaj političnih prijateljev, ki smo posebej pri srcu, ali pa gre, kaj zdaj, kaj še za tak spominček, kot so mi ga dali tukaj iz vrca, iz Hovacaja, iz Gosupel, to tako simpatične stvari, ki naredijo to pisarno malo bolj domačo. Tako, to je pisarna, ki je bila nekoč kadilnica v času, ko je tukaj bil prvi gospodar ob postavitvi te palače. Danes je to bogalna pisarna predsednika. Vrata niso samo danes odprta, vrata so odprta vselej. Imam rad ta način dela, da se s redkimi sodelavci, ki so tukaj, lahko vidimo in slišimo, da me tudi zbudijo, če zadremam. In ne vam povem eno stvar, na katero sem posebej ponosen. To je edina pisarna na svetu, v katero pridejo ljudje in je hkrati predsednik hkrati. Nikjer druge, ali zaradi varnosti, ali zaradi drugih razlogov tega ni, na to sem posebej ponosen.
Potem je prepustil teme nam obiskovalcem, ko je odprl čas za vprašanja. Bile so različne, od mlajših in starejših, na različne teme, kot če bi zaužil pekoči čili, ali je res prehodil celo Slovenijo tisti teden pred tem praznikom in tudi, če je bogat. Nekaj odlomko tega pa boste sedaj slišali.
Prosim, vas kaj zanim?
Ste res šli čez celo
Slovenijo? Čez celo, ne, ampak 210 km smo. In mi smo se imeli zelo lepo. Zdaj ni časa in na to me spominja življenje. Pa še se imeli zelo lepo. Prosim.
Ampak ste velik denarja?
Torej, najprej ob vsakem delu četi vrat pripravimo manjši kulturni program. Kakšenkrat je obarvan regionalno, odvisno od praznika, kakšenkrat pa ne. Danes ni bil, danes smo ga posvetili plesu. To je tak velik plesni projekt, ki je zahteval veliko dela ljudi, ki ste jih vidni, tistih morda, ki jih ne. Podprl sem ga pa zato, ker so se odločili, da bodo otrokom socialno šepeških skupin dogovorili brezplačno stavo. Zato je dobil moj podpor. Drugače seveda takih projektov kar veliko, ampak ta je posebej v tem smislu, da bo otroci morda so tukaj taki, ki nimajo bogatih staršev in imajo veselje do plesa, ki jaz bi prišli. Zato se ga podprl.
Tista slika za vami mi prav fascinira. Spomni me na Piranski zaliv, kako je zdaj s tem?
Zdaj je kar uredno. Nisem vsi, ampak jaz pa sem. Jaz sem spremljal torej, razglasitev sodbe tukaj, v tej sosednji dvorani. Spremljal sem jo seveda z enim stresom, bi lahko rekel. Na koncu konca 8 let po podpisu sem čakal, kaj se bo iz tega zgodilo. Ni šlo zame, šlo je za državo in ko sem videl, kako so potegnili črto v Piranskem zalivu, naredili ta stik z odprtim morjem, seveda priznam, mislim, da je špela bila z mano, špela je tukaj. Ne, tako, sem bil ganjen. Ni bilo povsod tako povlečena meja, kot bi si sam želel, ali pa kdo. Mislim, pa kot sem vam prej rekel, gledajte, važno je, da mi mejo imamo. To je 670 km meje. Ne se zgodi karkoli v svetu. Da pride do nemiru, da pride do... Mi vemo, kateri teritorij je naš in katerega moramo braniti, zato da bodo tile tukaj naši državljanski varni. To se mi zdi strašno, strašno pomembno. Sem vesel, da je zdaj to za nami, čeprav bo še kar veliko časa. Vi pa lahko greste mirno plavati čez Piranijo.
Kaj je najtežji pa kaj je najlepši del biti predsednik?
Torej, bom drugače govoril. Ste me presenetili, sprašali?
Ne, veste zakaj, ker vas vidim tako odprti, še vedno, pa prizemljeni, da vas ti vnesel, ne?
Ampak najtežje se družiti hkrati z ljudmi, če gre za žalostne dogodke. Seveda, tudi takrat treba biti z njimi. Jaz tudi sicer, povem odkrito, nikoli v življenju kot otrok, mogoče to, ker mi je oče zelo zgodil umrl, nisem maral nikoli kot kopališče. Seveda pa sem zdaj dolžan in tudi grem rad pospremiti na zadnjo pot ljudi. Bodi si, da so to običajni ljudi, ki so zgubili življenja, ko so pomagali drugim, policisti, vojaki, recimo ljudje, ki so bili oblikovani, morda ima človek tudi govor. To so žalostni trenutki, ampak tudi takrat je treba biti zdržljiv. Potem si takrat, ko so poplave, ko so žledni, ko so takrat reči, takrat ni prijetno seveda, ampak takrat je treba biti zraven. Ljudje so pa krasni dogodki, teh je v Sloveniji vse več, to me veseli. Ljudje se znajo tudi zdaj že poveseliti. Pred leti, ko sem bil predsednik vlade, ko je bila tista kriza, je bilo grozno. Zdaj pa že mislim, da počasi nas prijemlja malo potrebnega optimizma in je lepo. Ta služba je seveda lepa, če jo imaš rad. Če pa nimaš rad družbe z ljudmi, pa mislim, da mogoče ti ni pisano na kožu.
Potem, ko so se končala vprašanja in preden smo se preselili v naslednjo delovno sobo, sem imela tudi enkratno priložnost se za nekaj minut srečati osebno s predsednikom, mu predati koledar za leto 2018 z avstralskimi slikami in še razglednico naše slovenske oddaje na radiju SBS v upanju, da bi morda kdaj poslušal. Dokaz tega srečanja pa boste lahko tudi videli v obliki slike na naši spletni strani s tem prispevkom.